Бишкекте саат 8 болду, уводу азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 6 июндагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Өкмөт кумтор боюнча канадалык инвестор менен сүйлөшүүгө дагы 3 ай бергиле деп парламентке кайрылды. Парламент кызуу талкуудан кийин уруксатын берди.
20 жылдан бери бузулганды 3 айда оңдоп коёт десеңиздер, андай болбойт деп сиздерден суроом, калыс болуп бериңиздер.
Орус президенти Владимир Путиндин саясатын сындап жүргөн экономист Сергей Гуриев тергөөчүлөр тарабынан кысымга кабылгандыктан азырынча мекенине кайтпай турганын билдирди.
Мен түрмөдө отургум келбейт, ошон үчүн кетип калдым. Мени камашат деп коркушума жетиштүү себеп бар эле, дейт ал.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Оодо таңкы азаттык алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, сөз сизде анда.
Чоң рахмат. Жогорку кеңеш кыргыз өкмөтүндө кумтор боюнча Сентара Голд компаниясы менен сүйлөшүүгө дагы 3 ай мөөнөт берди. Бул тууралуу депутаттар парламенттин шаршембедеги жыйынында атайын токтом кабыл алышты. Ага ылайык өкмөт сүйлөшүүнүн жыйынтыгын парламентке 10 сентябрдан кечиктирбей алып келүүгө тийиш. Бул токтомду жыйынга катышкан 103 депутаттын 63 колдоду. Жыйын жүрүшүндө депутат Дастанбек Яшевдин сунушу менен өкмөт ар ай сайын сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу маалымат берип турууга милдеттендирилди. Буга чейин өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мурда чектелген 3 айлык өтө аз экендигин билдирип кошумча убакыт сураган болчу. Ушул жылдын 21 февралында кыргыз парламенти кумтор кенендеги абалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде Сентара Голд менен сүйлөшүүлөр жүргүзүүгө өкмөткө 3 ай берген. Мамлекеттик комиссия болсо 2009 жылы Сентара менен өкмөттүн ортосунда түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет деп сыпаттап, аны бузууну сунуштаган эле. АКШнын Вашингтон аскер сотунда армиянын сержанты Роберт Бейлс былтыр Ооганстанда 16 жайкын тургунду өлтүргөнүн моюнуна алды. Мындай аракет сержантка өлүм жазасынан кутулууга мүмкүнчүлүк берет. Эми ал август айында аскер соту сержантты өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарышы мүмкүн. Ооганстан жана Ирактагы согуштук операцияларга катышкан 39 жаштагы Бейлске Кандагар провинциясында 16 кишини өлтүрүү жана 7 кол салуу кенеси боюнча айып коюлган. Бейлстин адвокаты ал күнөөсүн мойнуна алса, өлүм жазасына тартылбайт деген прокурорлор менен макулдашууга жетишкендигин өткөн аптада кабарлаган болчу. Түркияда демонстранттар бийликке өз талаптарын койду. Таксим үчүн тилектештик тобунун өкүлдөрү вице-премьер-министр Бүлент Арынч менен шаршембидеги жолугушуусунда бир катар талаптарын айтышты. Анда нааразылык акциялары учурунда катуу күч колдонгон Стамбул жана Анкара шаарларынын мэрлерин, полициянын жетекчилерин кызматтан кетирүү, Гези парк үчүн кыюу сунушун баш тартуу жана акциялардын жүрүшүндө кармалгандарды бошотуу, көздөн жаш агуучу газды колдонууну токтотууну бийликтен талап кылышты. 31 майда такси маянтынын жанындагы Гези паркын кыюуга каршы акциянын катышуучуларына полиция күч колдонушунан тутанган нааразылык өлкөнүн көпчүлүк шаарларында өкмөткө каршы ири акцияга айланды. Анын жүрүшүндө 2 адам каза тапты. Жалал абаддагы Бишкек Ош жолун тосуу боюнча кылмыш козголду. Кылмышты Сузак райондук ички иштер бөлүмү козгоду. Аталган бөлүмдүн башчысы Алмаз Малабековдун азаттыкка билдиришинче, жол тосулуп турган маалда жер жемиши чирип жарабай калган 6 адамдан арыз түшкөн. Ошо аталган арыздардын негизинде милиция кылмыш кодексин өзүн билимдикке салуу беренеси боюнча иш козгоду. Ата журт партиясынын аймактагы депутаттарынын тарапкерлери 2 июндан тарта Сузак районуна Барп айылынын аймагында Бишкек Ош жолун бууп салышкан. Алар камактагы депутаттарды Жалал Абад облусу акимиятынын ээлеп алуу фактысы боюнча камакка алынган Медербек Үсөновду бошотууну талап кылышкан. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган кан жол шаршемби эртең менен Үсөнов Жалал Абадтыктардын кепилдиги менен бошотулгандан кийин гана ачылды. Бүгүн Жогорку Кеңештин имаратынын алдында Кыргызстан жаштар кеңеши нааразылык акциясын өткөрөт. Бул тууралуу аталган кеңештин төрагасы Жеңиш Молдохматов азаттыкка кабарлады. Анын айтымында өкмөт акыркы айларда бир нече ирет тажик жарандары менен жаңжал болуп өткөн Баткендеги Аксай айылына көңүл бурбай жатат.
27 апрель 2013 жылы Баткенде Воорхан клабында кыргыз тажик жаңжалы чыккан. Окуядан жабыркагандарга бир айдан бери эч нерсе жардам көрсөтүлө элек, жана алса сынган айнектер салына элек да. Өкмөттөн, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, депутаттар деги эле мамлекеттик структураны бирөө дагы басып барган эмес, эл менен жолуккан эмес.
Ошондуктан жаштар акциянын жүрүшүндө бийликтерди чек аралаш аймактардагы айылдарга көңүл бурууга чакырышмакчы. Жогорку нарындагы Гестер каскадынын курулушу 12 июндан тарта башталат. Мындай маалыматты Орусия тараптан Гестер каскадын куруудагы Кыргызстандын өнөктөшү Русгидро ишканасынын расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, долбоордун курулушу 5-6 жылга созулуп, алгачкы гидроагрегат 2016 жылы ишке кирери айтылган. Камбарата бир жана жогорку нарындагы Гестер каскадын куруу боюнча былтыр 20 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда макулдашылган. Ага ылайык, аталган долбоорду толугу менен Орусия каржылай, төлөш болсо теңме-тең бөлүнмөкчү. АКШ президенти Барак Обама Кошмо Штаттардын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Сюзан Райсты өзүнө коопсуздук маселелери боюнча кеңеш чыгып дайындады. Бул тууралуу Обама Вашингтондогу маалымат жыйын жүрүшүндө кабарлап, Райсты үлгүлүү кызматкер жана өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын баарынан бийик койгон патриот деп атады. Мен бүгүн силерге бир кабарды айтайын деп жатам. 4 жылдан ашык эмгегинен соң Том Донилан июлдан тарта кызматынан кетейин деп чечти. Анын ордуна менин улуттук коопсуздук боюнча жаңы кеңешчим катары Бириккен Улуттар Уюмундагы мыкты элчибиз Сюзан Райсты чексиз кубаныч менен тааныштырам, деди Обама.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жаайт, күн күркүрөйт, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалалабадда 20-25, Талас менен Баткенде 23-28 градус, Ысык Көлдө жана Нарында 18-23, Суу Самыр өрөөнүндө 14-19, Тоолордо 3-8 градус нолдон жогору, Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 27-29 градус. Бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусу 3 жыл мурдагы улут аралык жаңжалдын сабактары, ынтымак ырашкердиктин баасы менен баркы туурасында болот. Акыркы 20 жылда 2 ирет кайталанган улут аралык калабадан кыргыз бийлиги жана коому кандай сабак алышы керек? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, ошентип жогорку кеңеш кумтөр боюнча өкмөттүн сүйлөшүүлөрү кандай жүрүп жатканы тууралуу маалымат укту. Кечээ айрым депутаттар 3 айдын ичинде канадалыктар менен сүйлөшүүдө өкмөт бир жыйынтыкка келе албады деп сынга алды. Өкмөт өз кезегинде бул татаал маселени чечүү үчүн 3 ай аздык кылганын айтып, октябрга чейин дагы убакыт сурады. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн жогорку кеңеш биринчи вице премьер-министр Жомарт Оторбаев башында турган өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен талкуулады. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев Жалалабадда болгондуктан жыйынга кечигип келди. Жомарт Оторбаевдин маалымдоосуна караганда, канадалыктар менен сүйлөшүүлөр аягына чыга элек, ошондуктан аны аягына чыгаруу үчүн дагы 3 ай убакыт керек. Ал эми канадалыктардан түшүп жаткан сунуш тууралуу Жомарт Оторбаев буларды айтты.
Центера компаниясындагы 32.7% үлүшүн Центера компаниясы менен белгилешкен түзүлө турган ишканадагы мурдагыдан көбүрөөк түзгөн түз үлүшкө алмаштырат. Ал белгилешкен ишкана Кумтөр долбооруна ээлик кылат. Экинчиси, белгилешкен ишкана Кыргызстандын аймагында катталат.
Жаңы түзүлө турган белгилешкен ишкананын жетекчилигин Кыргыз алты менен Центера Gold Inc. компаниясы паритеттүү негизде дайындайт. Тактап айтканда, биргилешкен ишканада бир жыл кыргыз тараптан жетекчи болсо, экинчи жылы Центера тараптан болмокчу. Жомарт Оторбаев мына ушул сунуш Кыргызстан тандап алган эл аралык компания тарабынан иликтенип жатканын кошумчалады. Депутаттар мындай маалыматты уккандан кийин өкмөт 3 айдын ичинде эч кандай иш жүргүзбөптүр деген жыйынтыкка келишти. Ошого байланыштуу айрым депутаттар дароо денонсацияга баруу маселесин көтөрө башташты. Андан сырткары депутаттарды Кумтөрдө түзүлүп жаткан экологиялык кырдаал дагы тынчсыздандырды. Депутат Улукбек Кочкоров тоо теги жылып Петров көлүнө алтын комбинаттын уу калдыктары сакталган көлмөгө коркунуч түшүрүп жатканын айтып чыкты.
Бул жерде мына 1-майда тартылган сүрөт менен 14-майдагы сүрөттү мына прикладывать этип турат. 600-700 метр багы Марса келтирип лагерден жарымын басып калды.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Ишимбай Чунуев тоо тегинин жылышы акырындап калды деп депутаттарды жубатууга аракет жасады.
Сууга чейин 1932 метр бар болчу бир жума мурун. Азыркыда 1925 метр калды. Санап көрсөк 2-3 жылдын ичинде ошол Кумтөрдүн суусуна чейин жылат экен да, ал ага чейин азыр бул затухание болуп мындай экологический катастрофа жок.
Депутаттар экологиялык катастрофа жакындап келатканын айтып, башкы прокуратурадан кылмыш ишин козгоону талап кылышты. Башкы прокуратуранын өкүлдөрү өз кезегинде материалдар топтолуп жатканын айтып жообун беришти. Депутаттар өкмөт канадалыктар менен сүйлөшүүдө бир жыйынтыкка келе албайт, дагы алдап кетет деген ойлорду айтып чыгышты. Ага жол бербеш үчүн Кумтөрдө өндүрүлгөн алтындын 50% улуттук банкка сактоого алууну депутаттар Мыктыбек Абдылдаев жана Акматбек Келдибеков көтөрүп чыкты. Буга жооп кылган Жоомарт Оторбаев анча алтынды алууга бюджетте каражат жоктугун айтып чыкты. Талкуу соңуна чыгып калган мезгилде Жалал Абаддан өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев келип, Кумтөр боюнча сүйлөшүүнү аягына чыгаруу үчүн дагы убакыт берүүнү депутаттардан суранды.
20 жылдан бери бузулганды 3 айда оңдоп коет десеңиздер, андай болбойт деп сиздерден суроом, калыс болуп бериңиз да. Биз бардыгын иштеп атабыз, варианттарыбыз бар. Биздин оюбуз сентябрдын орто чегинде чыгып калабыз бир форматка деген оюбуз бар.
Көпчүлүк депутаттар өкмөт башчынын жүйөсүнө макул болуп, каулу алынган токтомдо 10 сентябрга чейин бир жыйынтыкка келүүнү өкмөткө тапшырды. Ошондой эле токтомдо 10 сентябрда жыйынтык болбосо, келишимди бузуу боюнча мыйзам долбоору парламенттин кароосуна коюлуш керектиги белгиленди. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Ошентип, Жогорку Кеңеш өкмөткө Кумтөр боюнча инвестор Центерра Голд менен сүйлөшүүгө дагы 3 ай мөөнөт берди. Демек, сүйлөшүүлөр дагы уланат. Негизи тоо-кен тармагы, тагыраак айтканда кен казуу, инвестор тартуу маселеси бүгүнкү күндө Кыргызстанда талаш тартышты эң көп жараткан көйгөй болуп атат. Бул маселени кантип чечиш керек? Элдин кен иштетүүгө, инвестор менен иштөөгө мамилеси, маанайы кандай бүгүнкү күндө? Мына ушул багытта жакында атайын изилдөө жүргүзүлдү. Аны Борбор Азиядагы Евразия фонду уюштурган. Биз менен азыр телефондон байланышта мына ушул уюмдун өкүлү Назгүл Аксариева турат. Назгүл, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Бул изилдөөнү силер качан, кайсы аймактарда жүргүздүңүздөр эле?
Биз бул изилдөөнү 2012-жылы май айынан август айына чейин өткөргөнбүз. Бул 8 эң негизги аймактарда, тоо-кен ишканалары жайгашкан аймактарда өткөргөнбүз. Бул Чаткал, Ала Бука, Чоң Алай, Кадам Жай, Нарын, Жумгал жана жети облус менен Талас райондорунда жүргүзгөнбүз. Бул изилдөөдө 3000 жакын катышы жергиликтүү тургундар катышкан.
Жалпы маанай кандай экен ошол изилдөөнүн жыйынтыгында?
Эми жалпы маанай бул деген 52% жакын жергиликтүү тургундар тоо-кен ишканаларынын ишине көз караштары терс, каршы чыгып атышат. Эң негизги коркунучтар булар болсо 61% жакыны бул деген экология менен байланышкан суроолор, бул деген ушу келечекте муундарга кандай бул ошо тоо-кен ишканалары таасир этери жөнүндө коркунучтар бар. Андан кийин бул деген ачык айкындуулук боюнча жумуш орундарын таркатуу жана ошол компаниялар иштеп жаткан жерде инфраструктуралык суроолорду чечүү боюнча дагы суроолорду айтып кетишкен.
Кумтөр ишканасына элдин мамилеси кандай деп чыкты эле ошо былтыр сиз жүргүзгөндө сурамжылоо?
Былтыркы жүргүзгөндө эми башка аймактарга салыштырмалуу, себеби дегенде
кечиресиздер, техникалык себептерден улам байланыш үзүлүп калды. Биз менен телефондон түз байланышта Борбор Азиядагы Евразия фондунун өкүлү Назгүл Аксариева болду. Биз алар жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыктары тууралуу учкай маалымат алдык. Бишкекте азыр саат 8:14 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку Кеңеш Кумтөр боюнча Центерра Голд менен сүйлөшүүгө өкмөткө дагы 3 ай мөөнөт берди. АКШлык аскер 16 ооганды өлтүргөнүн мойнуна алды. Түркияда демонстранттар бийликке өз талабын койду. Күч колдонулган Стамбул жана Анкаранын мэр, полиция жетекчилери кызматтан кетиши керек деп талап коюшту. Жалал Абадта Бишкек Ош жолун тосулушу боюнча кылмыш иш козголду. Кыргызстан жаштар кеңеши тажик жарандар менен жаңжал чыккан Баткендин Аксай айылына өкмөт көңүл бурбай жатат деп эсептейт. соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Таң азаттыктан эмеэл аралык темаларга токтолсок, орусиялык белгилүү экономист Сергей Гуриев мекенинде тергөөчүлөр тарабынан кысымга кабылгандыктан азырынча Орусияга кайтпай турганын билдирди. Президент Владимир Путиндин саясатын сындап жүргөн экономист камактагы олигарх Михаил Ходорковскийдин кылмыш ишине байланышкан иликтөө ишинде анын өзүн да түрмөгө отургузуп коюшу мүмкүн деп коркуп атат. Бул тууралуу ал Америка авазы радиосуна айткан интервьюнун маани мазмунуна Төрөкул Дооров токтолот.
Михаил Ходорковскийге каршы кылмыш иштин алкагында тергөөчүлөр экономист Сергей Гуриевтин иш ордун тинтип, миңдеген электрондук каттарын топтой баштаганда ал көпкө ойлонбой эле Парижге кетип калды. Гуриев 30-апрелде өлкөдөн чыгып кеткен, бирок бул жаңылык өткөн аптада гана белгилүү болду. Кабардын өзү азыр Орусияда президент Владимир Путинди сындаган либералдарга каршы кысым күчөгөнү тууралуу камтамачылыкты андан бетер күчөткөн сүйлөдү. Шейшембиде Путин Гуриевтин окуясы боюнча сүйлөп, ал мекенине кайтса болот, ага эч ким тийбейт деген сөйлөдү. Бирок экономист Орусияда эркиндигинен ажырагандан көрө азыр сыртта үй бүлөсү менен боштондукта болгонум жакшы дейт. Анын жубайы, балдары Парижде жашашат. Мен түрмөдө отургум келбейт, ошон үчүн кетип калдым дейт ал. Мени камашат деп коркушума жетиштүү себеп бар эле. 41 жаштагы Гуриев Михаил Ходорковскийге каршы кылмыш ишинде күч органдарынын ишин текшерген комиссиянын катарында болгон автолордун бири болчу. Ал комиссия 2011-жылы ошол туштагы президент Дмитрий Медведев тарабынан түзүлгөн жана өзүнүн жыйынтыктоочу докладында Ходорковскийди салыктан качкан деп кылмыш жазасына тартууга негиз болгон эмес деген. Владимир Путин өлкө башына келгенден кийин кайрадан ошол эле эксперттик топтун мүчөлөрү прокуратуранын сурагына алынып, аларга кысым күчөйө баштаган. Суракка чакырылгандардын катарында Гуриев да болчу. Мунун өзү орус башкаруучу элитасындагы идеологиялык карама каршылыкты да күбөлөндүргөн сүйлөдү. Суракка күбө катары чакырылып келген экономист өзүнүн качып кеткенин себебин аны бул иш боюнча шектүү катары кармоого аракет болгону менен түшүндүрөт.
Я увидел нарастание, причем абсолютно неожиданно.
Мен тергөө иштери барган сайын орой болуп баратканын байкадым. Мунун жеткен чеги 25-апрелде болду. Мени тергөөчү суракка чакырып, ал жерде мени сурагандын ордуна иш ордунда тинткенге, 2008-жылдан берки электрондук каттарымды алып кетүүгө соттон алган уруксат кагазын көрсөттү. Анан алмага тинтүү менин үйүмдө да болушу мүмкүн экенин кыйытты. Ошондо мен келерки жолкусунда статусум өзгөрүшү мүмкүн экенин аңдадым. Дейт Гуриев. Шаршембиде орус президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеш Ходорковскийдин ишин текшерүүгө тартылган эксперттерден күч органдарынын орой мамилеси үчүн кечирим сурады. Ал күч органдарынан айырмаланып, биз бул эксперттерди чынчыл жана өз тармагындагы мыкты адистер деп билебиз делет ал билдирүүдө. Анткени менен Гуриевди чынында азыркы орус оппозициясын колдогону үчүн кысмактала баштады дегендер көп. Өткөн жылы ал өлкөдөгү оппозициялык лидер Алексей Навальный коррупцияга каршы түзгөн топко 10,000 рубль же $315 салым кошкон. Муну ал кийинчерээк өзүнүн макаласында Орусияда саясий атаандаштыкты колдой тургандыгы менен түшүндүрдү. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Уктуруубузду спорт темасы менен улантабыз. Эми алгач дүйнөлүк футбол окуялары. Жозе Мауриньо Челсини машыктырмай болду. Футбол адистери Лондондагы ийгиликтерине жараша Реалдагы акыркы сезонго чындап эле ички жаңжалдашуулар таасир эттиби же Мауриньо машыктыруучу менеджер катары формасын жоготуудабы деген суроого жооп берсе болот дешет. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дүйшөмбүдө португалиялык уста Жозе Мауриньо Лондонго барып 4 жылдык контрактка кол койду. Ошентип бир нече жумадан бери айтылып келген имиштер чын болуп чыкты. Special One Челсини Чемпиондор Лигасынын эмки сезонуна чыгарып, Европа Лигасын жеңүүгө алып келген испаниялык Рафаэль Бенистестин ордун басмакчы. Клубдун расмий сайтында айтылгандай, Мауриньонун динамизм, ийгилиги, амбициялары аны мыкты талапкер катары сыпаттайт. Келечекте дагы албан ийгиликтерге умтулабыз. Жозе ал максатты ишке ашыруу үчүн ылайыктуу менеджер. Мауриньо Челсини 2004-2007 жылдары машыктырган жана 2005-2006 жылдары Англиянын чемпион наамын, эки жолу Лиганын кубогун уткан. Интер Миландагы эки сезону да ийгиликтүү өткөн. Реал Мадрид өлкө биринчилигин жеңгенине карабай падышалык клубтагы жылдары Мауриньонун өзүнүн, айрым оюнчулар менен көрөрмандардын эсинде жалаң позитивдүү эскерүүлөр менен калаары күмөн. Өткөн ишембиде башкаладагы Бернабеу стадионуна чыкканда аны ышкырыктар менен бекер жеринен тосуп албашса керек. Мадридтиктер кумири Икер Касиястын жараат алганына шылтоолоп, аны дээрлик бүт сезон бою оюндарга чыгарылбай коюшун кечиргилери келбейт. Анын ордуна Реалдын дарбазасын Аданжи Диого Лопес кезектешип коргоп жатышты. Бир нече күн мурун Мауриньонун Челсиге кетери белгилүү болгондон кийин Испания улуттук командасынын капитаны Касиас Теле5 каналындагы интервьюсунда эч кандай таарынычы жоктугун, машыктыруучу клубтун кызыкчылыгын эске алып чечим кабыл алганын айтып, Лондондогу ишинде ийгилик каалады. Айтмакчы, Челсиден да ал экинчи Касиас, ошол кездеги оппоненти, козголоңчу Джон Терринин аракеттеринин натыйжасында кеткен. Албетте, клубтун ээси россиялык миллиарды Роман Абрамовичте ал кутумга батасын берген. Челси өткөн жылы Чемпиондор Лигасын жакында май айында Европа Лигасын жеңди. Бирок мындай жетишкендиктерге карабай, былтыркы машыктыруучу Ди Маттео же Бенитес өз ордуларын сактап калышкан жок. Маурини алардан мыкты иштей алабы? Адистер Челси өзгөргөнүн белгилешет. Алдыңкы футболисттерден Дрогба азыр Пари Сен-Жерменде ойноп жүрөт. Терри менен Лампар же дарбазачы Петр Чех мурункудай жаш эмес. Мауриньога ал өзү тандабаган жаш оюнчулар менен иштөөгө туура келет. Лондондогу ийгиликтерине жараша Реалдагы акыркы сезонго чындап эле ички жаңжалдашуулар таасир эттиби же ал машыктыруучу менеджер катары формасын жоготуудабы деген суроого жооп берсе болот. Ал тапта Реалдан Мауриньонун жердеши Криштиану Роналду да кетет деген кабар тарады. Анын контракты 2015 жылы аяктайт.
Дүйнөлүк футболдон эми Кыргызстандагы күрөш тагыраак айтканда кыздар эркин күрөшүнө кайрылсак. Бул багытта баяндамачыбыз Кабыл Макеш, федерациянын вице-президенти Байгазы Кенжебаев менен маектешет.
Мурда Бишкектин гана ичинде бир кыздар машыкса, азыркы күндө мындайча айтканда 7 областтын бардык жерлеринде уже секциялар ачылып, массалык көтөрүлүп баштады.
Азия оюндарында Яна Панова коло медаль утуп келгенден баштап, Азия чемпионатында Жылдыз Эшимова байгел орундан баштап, анан ушул медалдын эсеби башталды.
Эсеби башталды. Ошо эки кызыбыз мындайча айтканда чоң түрткү болду десек болот. Бул эми тарыхта Яна Панованын чоң ийгиликтери, Жылдыз Эшимованын чоң ийгиликтери, анан ошо кийинки, бирок мен азыр белгилеп кеткеним, ушу 2008 жылга чейин ушу баягы эки федерация болуп ошол эле бир эле спортточу келишпестер болуп баягы массалык жактан өнүгүү кыйын болуп жатканда, ал эми 2008 жылы биз бир федерация болуп бириктирип мындайча айтканда чогуу ынтымактуу иштеп баштадык десек болот. Мына ага машыктыруучусу Нурбек Изабеков белгилүү спортчу, үч жыл болду ошо Нурбек алып баратат да. Михринисо Нурматова да ушу кадет кезинен баштаган эле юниор болуп калган болчу. Ошол кезде эле Айсулу мен баштагандан баштап аны Азияга алып барып, ошондо эле баягы жаштар арасында илинип баштаган да. Региондордон тартылып уже билинип баштаган да. Бир чемпионат Азиядан бирден эле медаль келчи, баягы Яна Панова алып келчи, Жылдыз Эшимова, ушу экөө алмак салмак. Ал эми мына өткөн жылдан баштап, мынаркы жыл үчтөн чоңдор арасынан үчтөн келип баштады да. Быйыл болсо эки медаль келди, Айсулу үчүнчү болду. Анан эми гран-при турнирлерден биздин кыздар мындайча айтканда ат салышалбачы. Ал эми азыркы чоң гран-при турнирден да ушу азыр Европада өттү. Биздин кыздар Айсулулар ушу илинип, Нурбек да айтып калат, азыр барса уже Айсулу менен бөлөк япон командасынын кыздары, казак кыздары баягы соперник катары сыйлап, мындай сүйлөшүп, сыйлоо сезимдери башталды да ушу биздин кыздарга дачы.
Кайсы кыздар азыр үмүт чандырып турат да?
Эми жаш кыздардан Дүйшөнбай кызы Элиза да кадеттер боюнча Азияга барат болуш керек. Таланты жагынан Айсулуга жакындашкан бир уникалдуу кыз болот болуш керек деп. Андан башка дагы ушу биздин Роордо Кундуз деген кыз окуйт, ал кыздын да ушу келечеги кең болуш керек. Ушу 5-6 ушу иргелип жакшы болуп калды.
Айсулуу Тыныбекованын жана сот ишине мындай кедергисин тийгизип, анан Лондон олимпиадасында мындай байгелүү орунга жакшы ийгиликке жетишине мындай кедерги болуп калды да, э?
Сот туура акыйкат эле чечим алды. Эгер күнөөсүз болсо, бизге баягы кандай бир спортсмен болсо да, андай спортсмендин кереги жок, жазаланыш керек. Ушу Айсулууга да урок болуш керек, башкаларга да урок болуш керек. Бул жерден спортсмендер түшүнүш керек, бул күч менен эле, баардык нерсе менен эле чечкенге болбойт. Ошон үчүн баягы бүт өзүнүн кылган тартип жүрүш турушу, бүт ушу биздин өзүбүздүн закон ченемдүүлүгү болуш керек. Биринчиден моралдык жактан баардык спортсмендер өйдө болуш керек, тартибине жагынан, керчилик жагынан, андан кийин чоң спорт болуш керек.
Рахмат жакшы маегиңизге. Кадырмалуу каармандар, сиздер кыздар эркин күрөш федерациясынын жетекчилеринин бири Байгазы Кенжебаев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Оодо азаттык уналгысы, ал эми азыр болсо кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлообек Дүйшөев, саламатсызбы? Бүгүн кандай кызыктуу кабарларыңыз бар?
Саламатчылык. Жабылып калган учур гезитинин Оордун ушул эле редакциянын Азия Ньюс деген ат менен бүгүн жарык көргөн гезити толуктады. Учур гезити буга чейин кандай багыт менен чыгып келатса, Азия Ньюс гезити да так ошондой эле багытта жарык көрдү. Гезит болуп өткөн окуяларга оюн билдирген бир катар саясатчыларга сөз берди. Азимбек Бекназаров: ачык айтып коеюн, жетегүстүк окуяны менден көргөндөн көрө өздөрүнүн булганган жерин тазалап алышсын, көлдүктөрдүн башында мен турбаганга сүйүнүшсүн. Эл уюштурган митинг максатына жетти деп эсептейм. Бул бийликтин жеңилиши, эл бийликти көзүңдү ач деди. Көзүн ачпаса жакында иши бүтөт деп. Мирослав Ниязов көлдөгү митингди уюштургандардын бири катары мени айтып жатышат. Муну анархия дейт. Эми биздин коомду ахлократия каптайт. Бийликтин аты эле бар, заты жок деп. Артур Медетбеков көлдөгү окуяга түстөн түс өкмөт айыпкер. КТРдан болушунча каралап, митингди мага да жабыштырганга аракеттенип болушунча каралады. Азыр биз бийликтин 3 телеканалын сотко бердик. Мен жетөгүстүктөрдүн талабын колдойм. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, Кумтөрдө 20 жылдан бери Кыргызстанды башкарган президенттердин, премьерлердин жана бийликке таасирдүү адамдардын үлүшү бар. Ошону ачыкка чыгарсын. Чындыкты билмеген элдин толкуганы толкуган деп жооп берди. Ушул эле башаламандыктарга аят кести да кайрылды. Саясат таануучу Марс Сариев: Кыргызстандагы бул башаламандыктын артында АКШ турат деп эч ким айтпайт, бирок фактылар ошону көрсөтүп жатат. Бирок баары кынтыксыз жасалгандыктан аны далилдеш үчүн фактыларга таянуу керек. Кече коргоо жана коопсуздук боюнча парламент комитетинин жыйыны болмок. Карала турган маселе америкалык авиабаза боюнча келишимди денонсациялоо болмок. Бирок жыйынга комитеттин төрайымы Ирина Карамушкина келген жок. Бул жөн жерден болгон жок. Анан дароо эле түштүктөгү кырдаал жумшара түштү. Бул схемалардын артында глобалдуу булактар турат. Коомдо уруучулук түзүм боюнча мобилизация жүрүүдө. Илгертен келаткан түндүк түштүк кагылышуусун күчөтүү далбасасы бар. Азыр 2005 жылдагы механизмдерди аракетке келтирүү башталды. Ириң деген жараны май сыйпап айыктыра албайбыз, аны сыгып чыгаруу керек деп. Жазуучу Талип Ибраимов: Жалал абаддагы митингчилердин кадамы курулай беттирмөөчүлүк. Алар Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлобой эле региондун кызыкчылыгын коргоодо. Эмне үчүн мыйзам бускан Камчыбек Ташиевди акташ керек? Анын ордуна башка бирөө ак үйдүн дубалынан секирсе, сөзсүз 15 жылга кетмек. Митингчилер болсо ага берилген 1,5 жылга ыраазы болбой жатат. Же өлкөдөгү болгон бийликти ошол 30 баатыр энеге берип коелу. Ошолор мамлекетти бардык маселесин чечсин. Анда мыйзамдын эмне кереги бар деп жооп берди. Гесттердин ичинен биринчилерден болуп жайкы каникулга кетип жаткан политклиника гести жетөгүс менен Жалал абаддагы окуяларга баа берген макаласын оппозиция өзүн бурчка такады деп атады. Политклиника гести мекенинен качып Белоруссиянын токоюнда башкалкалап жүргөн Курманбек Бакиевдин үн катканына ой пикирлерди жарыялады. Депутат Өмүрбек Абдрахманов: Мен жактаган азыркы бийлик бизди Бакиевке окшогондорго шылдың кылбай, Бакиевден ашып түшпөй, элге түз кызмат кылсын деп. Эркин Бүлөкбаев: Курманбек Бакиев сындаганды коюп өзүнүн күнөөлөрүн жууп алсынчы деп. Депутат Чолпон Султаналиева: Кыргызстандагы бүгүнкү кырдаалга түстөн түс тиешеси бар адамдын бизди сындоого эч кандай укугу жок деп кескин түрдө айтам деп. Депутат Өмүрбек Текебаев: Бакиев башынан эле Кыргызстандагы абалды дестабилдештирүүнү көздөп келет. Ал Кыргызстанга кайтып келүүнүн жолун издеп жатат деп. Депутат Абдыманап Кутушев: Азыркы башаламандыктар атайын сырттан финансыланган, пландалган иш аракеттер болууда. Буга Бакиевдердин да тиешеси бар болушу керек деп жооп берди. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Студиябызда Шайлоо Дүйшөев болду. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакты көргөзөдү. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар. Азаттык радиосу 60 жылдыгын өз угарман, көрөрман жана окурмандар менен бирге белгилегени жатат. 7 июнь жума күнү Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Акыйкат, Ак сөз, Ачык коом деген ураан алдында чыгармачыл кече өткөрүлөт. Анда Кыргызстанда демократия, сөз жана басма сөз эркиндиги, көп улуттуу өлкөдө ынтымак жашоо тууралуу замандаштарыбыз менен пикир алмашабыз. Эгемен Кыргызстан менен тагдырлаш болгон азаттыктын тарыхы тууралуу видео баяндар көрсөтүлөт. Ар улуттун ыр бийлерине ортоктош болобуз. Чыгармачыл кечи Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 7 июнда эртең кечки саат 5:00 7:00 чейин уланат. Бардык каалагандар үчүн эшик ачык, кирүү акысыз. Азаттыктын 60 жылдыгына арналган кечеге кош келиңиз. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Өлкөдөгү улут аралык мамиленин бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу арай көз чарай берүүбүздө сөз болот.